Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Күләй Бестей таныстырады. Чилиде 300 адамның өмірін әкеткен қуатты жер сілкінісінен бір күн өткеннен кейін ел астанасы Сантьягода ғимараттар жерасты дүмпулерден тағы шайқалды. Оңтүстік Американ елінде сенбі күні орын алған табиғат апатынан 1,5 миллион үй мен ғимараттар қирап, мыңдаған адам далада қалды. Зілзаладан көбіне ел астанасы Сантьяго мен ең ірі қалалардың бірі Концепсион және тағы басқа аудандар талқандалды. Концепсион қаласының әкімі қираған үйлер астында 100 адамдай қалуы мүмкін деген. Құтқару шаралары жүріп жатыр. Чили жағалауларынан 100 шақырым Тынық мұхитта сенбіге қараған түні Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде жер сілкінісі болып, оның қосымша жерасты дүмпулерінің күші 6.5-ға жетті. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулары өтіп, орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13:00-де парламент сайлауына келіп дауыс бергендер 51%-ға жетті деп мәлімдеді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақтарын сынауда. Ресми тіркеуден өткен 8 партияның кандидаттары дауысқа түскенімен президент Имомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы жеңіске жетуі мүмкін делініп отыр. Душанбедегі Самони ауданындағы сайлау учаскесінде дауыс берген президент Имомали Рахмон Елдің халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды деді Рахмон. Ислами өркендеу партиясы дауыс берулер барысында заң бұзушылықтар болғанын айтты. Партия жетекшісі Кабири бір адамның бірнеше рет дауыс бергені жайында оқиғалар кезіккендігін айтып отыр. Исламшыл партияның бақылаушыларына дауыс беру учаскесін видеоға түсіруге тыйым салынған. Иран сүниттерінің жондала тобы өздерінің жетекшісі ирандық күштердің қолына түскен соң топқа жаңа жетекші таңдағандықтарын айтқан. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме жондала тобының веб-сайтында жарияланып, Аль-Хажи Мухаммед Дахир Балучты жаңа жетекші деп атағандықтарын айтып отыр. Иранның оңтүстік-шығысында орналасқан жондала тобы азшылық сүниттердің құқығы үшін күресіп келеді. Веб-сайтта жарияланған мәлімдемеде сондай-ақ топтың жетекшісі болған Абдул-Малик Ригидің ұсталғандығы өкінішті оқиға, бірақ Иран үкіметіне қарсы жихад жалғаса береді делінген. Бұл топ соңғы жылдары Пәкістанмен шекарада тұрақсыздық тудырып, бірнеше адамның өмірін қиған шабуылдар жасады. Пәкістанның солтүстігі мен Ауғанстанның кейбір жерінде жер сілкінісінің дүмпулері тіркелді, бірақ зардап шеккендер туралы хабар түспеді. Ресмилердің айтуынша 6.2 балл күшінде болған жерасты дүмпуінің ошағы Хинду Куш тауларында болған. Жер сілкінісі сондай-ақ Ауған астанасы Кабул қаласы мен Исламабадта да білінді. 2005 жылғы қазанда Пәкістанның Кашмир аймағында болған зілзаладан 73 мың адам құрбан болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарында Канада ең көп алтын алған ел болып отыр. Олимпиаданы өткізіп отырған елдің спортшылары 13 алтын, 7 күміс, 5 қола медаль алды. Екінші орында 10 алтын, 12 күміс және 7 қола медальмен Германия болса, одан кейінгі орында Құрама Штаттардың спортшылары келеді. Қазақстан бұл олимпиада ойындарында тек бір күміс медальді иеленді. Ақпанның 28-і қысқы олимпиада ойындарының соңғы күні Ванкуверде өткен халықаралық жарыс 17 күнге созылып, бұл аралықта спорттың 15 түрінен өнер көрсетілді. Қазақстанның қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен сайысқа түсті. Жексенбі күні Францияның солтүстігінде ЭТА баскет жүлдегерлерінің жетекшісі мен екі мүшесі қолға түсті. Испанияның ішкі істер министрлігінің таратқан хабарламасына қарағанда, баскет жүлдегерлерінің жетекшісі Ибон Гогиас Коячея 1997 жылдан бері іздеуде болған, оған Билбаода террорлық шабуыл дайындады деген айып тағылған. Қарулы жүкшіл топтың мүшелерін қолға түсіру франциялық және испаниялық полицияның бірлескен операциясының арқасында жүзеге асты. Испаниядағы ЭТА тобы 1960 жылдардан бастап баск мемлекетін құру жолында қарулы қақтығысқа барып келеді. Осы кезден бері олар жасаған шабуылдар мен жарылыстардан 850 адам қаза тапты. Ауғанстан астанасы Кабулда белгісіз біреу 5 адамды өлтіріп, екеуін жарылап кетті. Қаза тапқандар мен жарылғандар бір отбасының адамдары. Полицияның хабарлауынша, сенбі күні кешкісін қарулы бір адам елдің шығысындағы бір жеке үйге кіріп, оғата бастаған шабуылдаушы қашып кеткен, оның не үшін шабуыл жасағаны белгісіз. Жұма күні де Кабулда қарулы талибандар екі қонақ үйге шабуылдап, ішінде 11 шетелдік бар 17 адамды өлтіріп кеткен болатын. Жексенбі күні Пәкістан билігінің хабарлауынша, елдің солтүстік басындағы діни шарада орын алған атыстан кейін аймақта коменданттық сағат енгізілді. Сенбі күні Дера Исмаил хан ауданындағы Бахарпур қаласында орын алған діни топтардың қақтығысынан кемінде 7 адам қаза болған. Онда жүздеген адам Мұхаммед пайғамбар ғалекуссаламның туған күніне арналған шаралар өткізген. Сүнит мұсылмандарының мерекелік шеруіне оқ атып бір адам қаза тапқан соң, оған тағы бір сүнит тобы жауап оқ атып 7 адам қаза болып, 38 кісі жараланды. Қаза болғандардың бәрі сүниттер деп айтылғанымен жаралылар